Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl antradienis, esame Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, laida Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Taigi dar kartą reikia pasveikinti vieniems kitus, švenčiant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo įvykį, sakyčiau, šventi žodis, aišku, labai geras, iškilmė ir tai per mažai, nes tai yra įvykis, kuris atcentrinis kiekvieno žmogaus ir viso pasaulio įvykis, aišku, daug kas to ir nesupranta, bet ką darysi žmogus, na, yra toks, koks yra, esam visi riboti. Taigi, dar kartą pradžiūkim, tiesiog Dieve padėk mums nudžiūkti, kad esam mylimi tavo vaikai ir turime viltį tavyje ir tome. Kontekste toje dvasioje labai svarbu mums patiems pamatyti save kaip tiesiog Dievo žmonės, kaip žmonės, kurie tikrai gyvena viltimi, kurie turi perspektyvą. Tai todėl, kai kalbam ir apie katekizmą, katekizmo temomis, reikia visą laiką suprast, kad tai yra labai tokios temos ir katekizmo mokymas ir tikėjimo turinys yra tie dalykai, kurie padeda mums teisingai gyventi ir priartėti prie Kristaus, kuris prisikėlė ir kuris yra pati gyvybė. Tai gerai, tai prieš kalbant, pirmiausia, pasimeldžiam ir paskui žiūrim, ką mums katekizmas čia pateikia, kad galėtume būtent ir gyventi Velykų dvasiai. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš to malonės mes gavome savo gyvenimą. Per Jėzaus prisikėlimą mes atgavome Dievo vaikų garbę ir galimybę būti vienybėje su tavimi. Ir taip pat dar daugiau tu mums teiki savo betarpišką artumą, teiki tiesiog sudievinimo malonę. Ir štai visą tai dėkodami, išpažįstame, kad esame silpni, trapūs ir labai prašome Jėzau, siūs šventą dvasę, kuri mokytų mus teisingai gyventi, teisingai mąstyti, teisingai tikėti ir žvelgiant tiesiog į tave, į tavo gyvenimą, į tavo žaizdas atrasti savo vargų ir savo darbų ir savo pašaukimo prasme. To prašome vienas treibė Dieve, tau garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, kalbam toliau apie pirmą Dievo įsakymą, įstatymą. Grįžtam prie tos temos, kurią, na, dėl Velykų, dėl gavėnios tiksliau pirmiausia, šiek tiek buvome palikę, nustumė į šoną ir atsižvelgėme į aktualijas, o dabar vėl grįžtam prie įsakymų, įstatymų. Bet kita vertus, reikia visą laiką pripažinti, kad tie įstatymai visą laiką yra aktualija. Taigi, jau daug dalykų esam pakalbėję, išveldami katekizmo, šiandien toliau žiūrim, kas čia mums yra pasakyta. Nes, kalbant apie pirmą Dievo įsakymą, primenu, kad, reiškia, neturi kitų dievų, tik tai mane vieną, ne toks įstatymas. Bet žinome, kad vieną viešpatį te garbink ir jam vienam te tarnauk, yra tas toks šventraštinis kalbėjimas. Tai štai. Dabar toks momentėlis, kiek kalbant ir apie pirmą įsakymą, kaip jau, na, kiek prisimint, kiek ne, bet priminsiu, kad yra pozityvus ir negatyvus. Tai negatyvus tai yra, kad nedaryk to ir pozityvus, kad daryk taip ir kitaip ir dar kažkaip. Tai dabar šiek tiek to negatyvaus aspekto, ko nereikia, ne tai, kad nereikėtų, bet negalima ir nereikia daryti. Ir tiesiog kokia laikysena yra, na, ne tik, kad neteisinga, kenksminga, bet ar dant žalinga, bet visiškai neteisinga. Tai štai, jau pakalbėjom apie tai, kad yra prietarai, na, įvairūs prietarai, yra stabmeldystės, aiškia, nuodėmė, stabmeldystės įvairios formos. Priminsiu, kad stabmeldystė tai nėra vien kažkokie tai klaidingi pagonių kultai, bet net stabmeldystė yra pagunda ir tikinčiam žmogui. Ir kas yra stabmeldystė? Stabmeldystė yra tai, kad kai mes sudievinam ką nors, kas nėra Dievas. Taigi, primenu, kad 2613 numeris kalbėjo, kad Vietoj, žmogus vietoj Dievo gali garbinti ir lenktis kūriniams, ir tai gali būti įvairūs dalykai. Įvairūs dalykai. Ar tai būtų susijęs su tikėjimu, tai yra, kaip sako, dievai, demonai, ten ir visokie kitokios dvasinio pasaulio kažkokios tai apraiškos, bet gali būti valdžia, malonumai, rasiai, protėviai, valstybė, pinigai ir panašus dalykai. Ir šioje vietoje atspirties taškas yra švento rašto žodžiai, tai yra Jėzaus žodžiai, Mato Evangelija 6, skyrius 24 eilutė, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Šitoje vietoje galbūt daugelis mūsų žmonių, na, sakysim, ir nenusideda kažkokia tai ten ypatingai, ten jau kokia forma, kad ten imtų garbinti kokius tai dievus, nors dievus ar kažkoks apraiškas, nors ir to yra Lietuvoje. Tikrai yra tokių ir bandymų grįžti į pagonybę, yra bandymų užmėgsti santykius su anapusiniu pasauliu, žinau, kad ir satanizmo, ir visokių šamanizmo atmainų, vairiausių būrimų burtininkam, bet dabar kaip tik tuo apie tai ir pakalbėsim, bet dar yra tokia viena keista forma, iš tikrųjų, kuri iškreipia santykius su realybė ir manau, kad daug kaminai, ką pasakysiu, gali nepatikti, ką pasakysiu, bet vis tiek reikia pasakyti. Sakysim, dabar gyvūnų tas sureikšminimas ir suteikimas jiems tokios, sakysim, ne pernelyg reikšmingos vietos. Tai yra, kai gyvūnėlis jau tampa šeimos narių katiniukas ar šuniukas, į telovą įmiega, ir bučiuojas ir taip toliau, tai irgi iš tikrųjų netitinka tos tvarkos, kurią Dievas sutvarkė. Tai tiem žmonėms, kurie taip jau įsikabinė į savo gyvūnėlius nesveikai, ten laidoja paskui, ten paminklėlius stato. Atsiminti reikia, kad kalboj labai aiškiai pasakyta, žmogus miršta, o gyvūnas dvesia. Ir dabar tie visi gyvūnų teisų ten tokie pernelyg nesveikos visokios ten įstatymai išleisti. Milijonus metų, kiek žmonė egzisto, mes nežinom, milijonus ar šimtus tūkstančių metų, ar mažiau, ar daugiau. Bet, sakysim, šuo vis laik buvo ryšamas ir saugojo namus. Dabar, reiškia, šuns negalima ryšti. Nu, tai čia tik pavyzdys, kad štai negali šuniuko ryšti, nes matai, jisai nukentėjęs. Reiškia, iš tikrųjų, tai pradžios knygą reiktų visiems pasiskaityti, kai viešpas Dievas sukūrė dangų ir žemę, sukūrė visą pasaulį ir palenkė visą žmogų. Tai todėl šitoje vietoje, kai mes bandome ar kūrinijai, ar gyvūnams priskirti asmenį priderančią pagarbą, tai mes iš tikrųjų jau patenkame į neteisingą mąstymo kryptį ir faktiškai patenkam arba galim patekti savotiškai į stabmeldystę. Tai netoli to, kad pradėsime garbinti gyvūnus, nors kartais ten sakom, o ten Indija, Krišna, dar šventos karvės ir čia pasišaipo mane, kažkiek nereikia šaipytis, bet žinot, kad tai nėra teisinga laikysena. Tai va, taip teisinga laikysena, žmogus yra ypatingas dievų kūrinys, apdovanotas nemirtinga siela, apdovanotas protu ir laisva valia. Ir žmogus yra tas, kuris sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, o dabar dar gavę šventąją dvasę, mes kaip sako, reiškia šventas raštas, Naujasis testamentas, mes atspindim savo veidu iš tikrųjų Dievą. Tai, va. Tai todėl tas stabmeldystė tokia yra, na, kartais ir labai arti galim atsidurti šalia mūsų. Tai, va. Gerai, dabar žiūrėkim toliau. 2114 numeris mums primena tokį dalyką. Vienatinio Dievo garbinimas vienė žmogaus gyvenimą, įsakymas garbinti vien viešpatį daro žmogų vieningą ir gelbė jį nuo nepabaigiamo blaškimosi. Stabmeldystė yra žmogui įgimto religinio jausmo iškrypimas. Stabmeldystas, kuris į sielą tvirtai įspaustą Dievo suvokimą kreipia į bet ką, tik ne į Dievą. Čia paskutinė frazė, aiškia, į sielą tvirtai spausto Dievo suvokimą kreipia į bet ką, tik ne į Dievą, tai, aiškia, buvo citata iš Origeno. Origenas, tai antro amžiaus krikščionių rašytojas, aiškia, veikalo kontra celsium. Prieš tokį celsą parašė jisai apologetinį tokį kūrinį. Tai va, tai dabar kas čia svarbu, numeris čia neilgas, bet labai ryškus momentas, ką reiktų mums ir įsidėmėti, yra tai, kad įsakymas garbinti vien viešpatį daro žmogų vieningą. Kitaip tariant, saugo mūsų visą suskilimą, suskilimą, sakau, visą mūsų protą, mūsų visą sampratą, mūsų struktūrą dvasinę, psichinę saugo nuo suskilimo, tai yra, galėtume sakyti, nuo tam tikros šizofrenijos. Dabar kaip tai suprasti? Dabar pasižiūrėkite, pasaulyje mes kiek turim įvairiausių situacijų, kai žmonės nesusišneka, nesusišneka ir mes patys su savim nesusišnekam, todėl kad nuotaikų kaita labai dažnas reiškinys, emocijų kaita. Kodėl taip vyksta? Vyksta taip todėl, kad dažnai mūsų norai keičiasi, nes emocija seka ką? Čia labai irgi toks labai svarbus dalykas, dabar daug dirba specialistai įvairiausių, dabar sričių specialistų įvairiausio lygio ir neurolingvistiniai visokiausi, neurologiniai tyrimai, mokslai, tiksliau, kas su neurologija susiję ir su psichoterapija, psichologija, su psichijos tyrimu žmonės stengiasi pažinti save ir mato, kad to blaškimosi yra pakankamai nemažai ir grįžta prie tiek esmė tokia, kokia yra, kad štai yra protas, yra mūsų valia ir yra jausmai be emocijos ir kaip padaryti tai, kad tas protas būtų nurimęs, o būtų nesiblaškantis, tikslingai veikiantis ir tiesiog pažįstantis esmę ir žmogus tame atrastų gyvenimo prasmę savo veikloje, nešvaistytų tuščiai laiko, kad nekiltų graužaties, nes pažinimas seka, kas tam tikra ta emocinė būsena. Ir žiūrėkit, nuo pat ryto mes galim pasidžiaugti gyvenimu, mes galim save tiesiog pagirti, padėkoti vakare, arba galima atvirkščiai tiesiog būti tokie, kaip sakyt, pažeisti savigraužos, savikaltos, arba vėl kitą vertus pasiduoti iš didumui, žodžiu, ir jeigu pasiduoti iš didumui, nesulauki kažkur tai atliepo iš kitų žmonių, vėl tarsi nusivylimas ateina taip, kad kaltė, graužatis, nusivylimas, baimė, pretenzijos tam tikra isterija paprastai lydi daugumą žmonių. Ir tokiu atveju štai ramybės kaip ir nėra. Klausimas, kaip man atrasti ramybę, nes mums tos ramybės labai reikia. Ir matome, kad žmonė įvairiais būdais ieško tos ramybės. O šiaip labai toks konkretus katekizmo įvardinimas, įsakymas garbinti vien viešpatį daro žmogų vieningą. Labai įdomia, ne? Čia labai daug dalykų, kurie tiesiog trukdo mums būti vieningais, nes čia dar yra susijęs autoritetu. Kam aš dedikuoju autoritetą, o reiškia aukščiausią autoritetą, tokį reikšmingą autoritetą, ne? Mažiau reikšmingą autoritetą, kam aš dedikuoju, tuo, tai yra ką reiškia dedikuoti autoritetą, kuo aš pasitikiu ir kuo patikiu ir pasitikiu, reiškia, faktiškai be argumentų net pasitikiu. Dievų pasitikėt galiu, bet dažniausiai dabar šiau dienų pasaulyjas yra susviravęs žmogaus pasitikėjimas Dievo autoritetu, nes mes kažkam kitam dedikuojam tą autoritetą, kitaip ten pasitikim. Dabar labai didelis pavojus yra su to dirbtiniu intelektu, kad jau kai kurie žmonės jau tiesiog taip įsijungia, įsijautę į santykį su dirbtiniu intelektu, kad visko klausia, labai džiaugiasi, pačiam teko matyti, kaip žmonės tą daro, labai tiesiog džiaugiasi, tokius elementarius pokalbius užveda, tas dirbtinis intelektas atsako ir žmogus tarsi jau bendrauja, kaip jam čia smagu, kad štai su tuo aparatu, su mašina iš tikrųjų, net tas yra skaičiavimo mašina, ar telefonas, ar kompiuteris, taigi gali taip nuostabiai bendrauti ir čia krikščia tiesiog iš džiaugsmo ir dedikuoja tam iš tikrųjų aparatui tokį nepelnytą autoritetą. Ir tas turi pasekmes. Tai tas autoritetą, ką mes šiaip galim paprastai gyvenime, žmogus, jeigu normaliai man tai dedikuodavo autoritetą, kam? Pirmoji vieta Dievas, paskui šalia esantis patys artimiausi žmonės, tai yra tėvas ir motina, nes jie mumis rūpinasi, jie yra Dievo duoti, ne, ir tie, kurie turi tiesiog ir pareigą, bet ir patirties pakankamai turi mumis rūpinti seneliai, kurie dar daugiau turi patirties ir kurie jau tokie gyvenimo daugiau matė ir paprastai, jeigu jie normalus, aš kalbu apie normalius senelius, nekalbu apie tas dabar visokias iškrypusias, visokias variacijas, kai ten pažeisti žmonės narkotį, alkoholizmą ir visokius sutrikusius santykių. Bet šiaip normaliai tai. Tai seneliai dar daugiau kupini šilumos, jie savanukam nori daugiau kažką tai perteikti, tai net už tėvus vaikų daugiau patirties turi, to švelnumo paprastai turi daugiau. Tai štai mes jiem visok net jaučiam tokiam ir šilumą, iš jų sklindančią empatiją, atjautą. Ir tokiu būdu štai formuojas tas toks autoritetas, kuris mus įveda į gyvenimą ir leidžia patirti save, tiesiog priimti save, atpažinti save, susiformuoti kaip mums, kaip asmenims, asmenybėms. Nu, tas kaip mokyta autoritetas, jeigu tikras mokytas, rimtas mokytas, kuris ką jis daro, jis autoritetingai moko išminties, moko pasisemti žinių, sakom, pasisemti, ne visko nesusemsi, bet kažkiek tai tų žinių pasisemti ir tada gali jau iš jo gavęs tų žinių vėl žengti toliau brandos laiptelės vis aukštyn, aukštyn. Dar kažkoks autoritetas gali būti klebonas, ane, bažninių, kunigas, duodėm klausys, visuomenės koks nors veikėjas, kuris rimtai pateikia mums galimybę, sudaro galimybę įgyti daugiau išminties, kad galėčiau toliau eiti gyvenimo keliu ir teisingesnius priimti sprendimus, daryti teisingesnius žingsnius, kurie toliau leidžia man įsiskleisti kaip asmenybė. Tai va, o dabar dažnai įvyksta klaida tokia, kaip su tuo dirbtiniu intelektu, ar tai padės man bręsti kaip asmenybė, ar aiškiai atiduos patirtį, aišku, ten visko prikišta į tą internetą ir tą dirbtinį intelektą, bet tai nėra tas, kas daro žmogų vieningų asmenių, tokių vienalyčių, nesuskilusių. Kitaip tariant, dar čia giliau yra, iš tikrųjų, Dievas padaro, kad žmogus jaučiasi saugus ir jeigu mes turim tos, kaip paminėjau, čia tokia krūva autoritetų, visą, nu, tai gal visų neišminėjau, bet tokius pagrindinius, ane, Dievas, tėvai, seneliai, mokytojas, gydytojas, kunigas. Šiaip tai tokie, na, kas yra valstybė, jeigu rimta valstybė, ta prasme įstatymai, kurie rūpinasi pasauliu, tas savo piliečiais. Tai, nu, prezidentas autoritetas, ne, sakysim, Seimas turėtų būti autoritetas, tai yra valdžios atstovai, tai tokie dalykai, bet čia jau gali būti daugiau mažiau kvestionuotini dalykai, šiaip tai karalius kažkada būdavo autoritetas, ne, tiek, kiek jisai, nu, yra sąžiningas ir kiek jisai atstovauja, iš tikrųjų, ką. Visi tie autoritetai, mano paminėti, aiškiai turėtų atstovauti tinkamą tvarką, kuri žmogui padeda tapti žmogumi. Tačiau esminis dalykas, čia turėtų būti kaip suprasta, kaip formulė, kas man padeda tapti kaip tikrai asmenybė, tai kitaip tariant, žmogui tapti žmogumi, tai čia yra teisingi autoritetai ir tada mane apsaugo nuo ko? Nuo nesaugumo, nuo suskilimo, nuo blaškimosi. Tai labai gerai čia už tai, štai katekizmas mums įvardina ir sako, gelbi, kas gelbi, dvien tik viešpats. Net kitai pasakius, viešpaties garbinimas gelbi žmogų nuo nepabaigiamo blaškimuose. Tai va, jeigu aš nepažįstu Dievo tvarkos ir Dievas man nėra absoliutus autoritetas, tada sutrinka santykis ir su jį atstovaujančiais autoritetais arba su tais, kurie turėtų Dievą atstovauti autoritetais. Nu, žodžiu, sutrinka tada visa ta tokia grandinė ir sutrinka taip pat žvilgsnis į gyvenimą ir į save patį. Tai ir tada žmogus pradeda blaškytis, ieškoti to, kas jam suteiktų saugumą, ramybę ir kryptį. Ne, tai labai svarbu kryptį, gyvenimo kryptį. O jeigu mes neturim gyvenimo krypties, tai mes tada galim sakyti, kad šitai mūsų toj visoji vieškojimo virtiniai mes prarandam taip pat ir tą grandį, kuri vadinasi viltis, viltimi. O vilties be galo mums reikia, nes žmogaus gyvenimas paženklinas trapumo ir nori ar nenori, bet mes tą trapumą įvairiais gyvenimo periodais išgyvenam ir kartais labai labai stipriai ir skaudžiai. Ir todėl net, na, vilti kartais ir nesunku tarsi ir prarasti. Netarsi, o iš tikrųjų, na, visaip gali būti. Tai už tai, katekizmas mus moko, iš tikrųjų, čia net neperspėjo, moko. Vien viešpatį garbinant, sako, viešpatis garbinimas daro žmogų vieningą ir gelbi nuo nepabaigimo blaškimuose. Tai ir kai mes imam autoritetą suteikti kažkam kitam, tai yra nepelnyta autoritetą, per didelį autoritetą, tai tada mes iš tikrųjų patenkam į stabmeldystės bėdą. Ir ką sako, stabmeldystė yra žmogų įgimto religinio jausmo iškrypimas. Iškia, religinis jausmas tai yra noras ką nors garbinti, ar net poreikis, gal teisingiau būtų sakyti, poreikis turėti autoritetą. Šitą vietą vėl žiūrėkit, kokios bėdos krepšininkai, kartais ten kokie nors beisbolininkai, ledo ritulininkai, roko žvaigždelės tos vadinamos, ne? Na, tiesiog tokie, kaip sako, kumyrai tampa jaunimo ir ne tik jaunimo, ir žmonės žavėsi, domėsi asmeniniu gyvenimu, tai taip toliau, taip toliau. Tai kas čia yra? Čia irgi yra, net ir, kaip ir žinom, žiniasklaida ir nu, kasdienis mūsų kalbėjimas, sako, čia žvaigždelės, čia sužvaigždėjo žmogus. Ir, reiškia, kokios čia žvaigždės, ta prasme, kad žmonės ką padaro? Dedikuoja dėl kažkokių tai priežasčių, tiem žmonėms suteikia tokį net kartais vos nelygstamo, kartais tikrai nelygstamo autoritetą, sakysim. Stalino, Hitlerio, Putino dabar pavyzdžiai yra ten to Korejos lyderio, kokio ten to ir taip toliau. Aiškiai, irgi jie savo prisiskiria ir kažkodėl tai, na, minios jiems priskiria taip pat tą tokį nelygstamą autoritetą. Ir, aiškia, tokį, kad štai kažkas, na, žmogus gali būti neklaidingas, jisai jau čia toks visai, jau tiesiog vertas absoliutaus pasitikėjimo, o tai, na, visiškas suklydimas, klaida didžiulė ir bažnyčios mokymas ką, aišku, kad net popiežius neklaidingas, kuris, aiškia, yra tiesiog atstovas Švento Petro, tik tai dviejose dalykus, tikėjimo ir moralės. Ir jeigu jisai kitaip kalba, negu mokė Jėzus ir bažnyčiai iki jo, tai tada jisai faktiškai netitinka to neklaidingumo, tai yra, kitaip tariant, tai, kas jo apreikšta ir įvardinta, aiškia, kitaip būti negali. Negali. Tai va. Taip, kad čia šitai vietai, ir jeigu mes pasiduodam abejoniai, arba Dievo autoritetu, bažnyčios autoritetu ir suteikiam kažkam tai nepelnyti ar per didelį ar tokį, na, žmogą ten kažkokiam tai, na, gyvūnui autoritetą ir imam jį tiesiog, kad štai kažkas ypatingo yra, tai mes šiaip ar tai, kitaip mes esam patekę į stabmeldystės bėdą ir galime ir patys save pastebėti, kad širdy ramybės jau nebėra, nes aš tai nuklydau nuo tiesos šaltinio. Tai va. Gerai, dabar sekantis numerėlis, kuris irgi labai svarbus yra. Čia yra toks skireliukas, jisai netoks jau mažas, trijų numerių. Nu, jis vadinasi ateities būrimas ir magija. Taigi, 2615 numeris, ką kalba. Dievas gali preikšti ateitį savo pranašams ar kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, patikėdamas savo ateitį Dievo apvaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo, kas čia stokoja atsakomybės, tas elgiasi neapdairiai. Na, labai įdomus numeriukas, jis gali kai kuriuos asmenys, kurie mėgsta visokios ateities pranašysės, išprovokuoti ir sakyti, nu matai, ir bažnyčia kažką tai kalba apie ateities pranašavimą. Bet mokymas yra bažnyčios yra šitoks. Čia, kitoje vietoje galim, kad tekizmė yra, taip pat bažnyčios dokumentuose, taip kad visa tai, kas reikalinga išganimui, mes gavome, viskas apreikšta ir mums pakankama, taigi mes visą mokymą turime ir mums jokie privatus apsireiškimai neturi, nu, kaip sakyti, ypatingus reikšmės, ar visai gali neturėti jokios reikšmės, kitaip tariant, mes jais neprivalome tikėti ir mums nėra reikalas malsauti. Dar konkrečiau, su apaštalo Jono mirtimi, evangelisto apaštalo Jono mirtimi, baigėsi apreiškimas mums suteiktas, reikalingas išganimui, ir apreiškimo šaltiniai yra katalikų bažnyčioje trys, tai yra šventas raštas, tradicija ir bažnyčios mokymas. Tradicija, tai kas tai reiškia? Pirmųjų krikščionybės amžių rašytojų raštai, reiškia, laikysena. Tai dabar taip, ir visi tie trys dalykai koreliuoja ir visą tai apibendrina būtent bažnyčios mokymas. Kas ištarta bažnyčios, tas suteikta išganimui ir to pilnai pakanka. O visokių tokių privačių apreiškimėlių gali būti, kurie gali būti kaip perspėjimas arba paraginimas laikytis Dievo valios grįžti pas Dievą, kitaip tariant, na, daugiau toks kaip pranašo kokia funkcija. Pranašo funkcija visą laiką buvo būtent šaukti tautą atgailą arba dar kitaip tariant atsivertimui, o ką reiškia atsivertimas, metanoja, tai yra pakeiskite kryptį ir sugrįžkite pas Dievą, pakeiskite savo gyvenimo kryptį. Tai štai, tai štai visokie tokie apreiškimai, kurie vyko, sakysim, Senojo testamento laikas, visų mintis buvo paprastai raiški. Atsiverskite nuo tarnystės stabams, grįžkite pas Dievą. Dievas, aišku, ten gali nubausti, gali perspėti, gali, žodžiu, taip ir kitaip, bet mintis yra tokia labai aiški. Jeigu nesugrįšit pas Dievą su savo gyvenimu, jeigu nemesit nuodėmių kelio, jūsų laukia didelės, didelės bėdas. Tai viskas. Na va, tai dabar panašiai ir šventiesiems, škiai, kad jau katalikų bažnyčioje mes galim sakyti, nu, kokį nors ką turim galim minti turėti. Tėvą Pijų, pavyzdžiui, visai neseną praeitą amžiaus šventasis, o ne, tai net, nu, kada jis mirė 1968 metais, tai čia galim sakyti mūsų laikmečių žmogus, nes jau kai kurie iš mūsų ir gimė ir taip toliau buvo irgi ir pagyveninę. Tai va. Taip kad, bet ką jis tokio ypatingo ką nors pasakydavo. Tėvas Pijus turėjo įžvalgos dovaną. Čia yra skirtingi dalykai. Šventoji dvasia gali pasakyti ir pasako, jeigu reikia žmogui dėl tam tikrų na, savų tikslų, Dievo tikslų, kad štai jeigu atėjo pas tave žmogus, kreipiasi, sakysim, pas tėvą Pijų, jisai gali pasakyti, štai, nu, tu ten taip ir taip neteisingai gyveni, tai tiesiog tokio įžvalgos dovana. Dabar kam tai reikalinga? Kad žmogus, kuris kreipiasi, kuris atėjo, kad jo siela būtų išgelbėta. Viskas čia yra panašiai, ne panašiai, iš tikrųjų, kaip yra pasakyta apaštalo Paulius pirmam laiške korintiečiams. Tai va, kitas momentėlis, kad Dievas sako, gali apreikšti ateitį. Kokią ten ateitį apreikšti? Šį bei tą gali pasakyti. Tiesiog, jeigu Dievas nori, jis kartais gali pasakyti, bet visą laik tame bus kažkoks tai pedagoginis tikslas. O pedagoginis tikslas toks yra, kad sugražinti savo vaikus pas viešpatį. Šiaip Dievas nėra tas, kuris daugia žodžiauja, kaip sako šventas raštas, vienas ik Dievas kalbėjo, dusik girdėjo. Tai yra taip pasako viešpats, kad nu, visam gyvenimui gali užtekti vieno Dievo žodžio. Tai va. Ir dar momentas yra toks, kad ką reikia suprasti, kad mums nėra reikalo siekti kažkokių tai ten pranašiščių, smalsavimų, nes ne tam yra skirtas žmogaus gyvenimas. Žmogaus gyvenimas yra skirtas pašaukimas tiesiog būti su viešpačiu, atspindėti viešpatį Dievą, vykdyti jo valią ir išgelbėti savo sielą ir pasiekti amžinai gyvenimą. Tai, tai todėl čia katekizmas mums pasako, kad Dievas gali savo šventiesiams pasakyti apie ateitį kažką tai, bet tas tikslas bus visą laiką pedagoginis, bus tikslas, kuris ragins grįžtis pas Dievą su visišku pasitikėjimu ir atsakomybe. Už savo gyvenimą, už savo gyvenimo kokybę, na, Dievas gali paraginti ieškoti jo, žodžiu, tokie įvairūs dalykai, nes Dievo auklyba vyksta, tai va. Bet tai nėra lengvas malsavimas kažkoks, tai kad čia susigalvojau, paklausti, sužinojau kažką, tai va taip savo tarp kitko. Toks lengvabūdiškas žvilgsnis į santykį su Dievu iš tikrųjų yra, galim sakyti, yra nu, toks net nelengvas ar, nesakyčiau, sunkus Dievo įžeidimas. Nes dar kartą primenu, tai, kas mums reikalinga išganimui, mes viską turime. Turim šventą raštą, bažnyčios mokymą, sakramentai yra. Žodžiu, mes viską turime. Tai todėl, sako katekizmas, krikščionis elgiasi teisingai, patikėdamas savo ateitį Dievo vaizdai, ir atsisakydama šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo, kas čia stokoja atsakomybės, tas elgiasi neapdairiai. Neapdairiai todėl, kad gali patekti į didelę bėdą per smalsumą, patekti kokią nors ten ezoterikos, kultikos, šamanizmo, žodžiu, pinklės. Na ir tas smalsumas, bet kokio, tiesiog, kaip reikėtų paprasčiau sakyti, į piktosios dvasios pinklės. Labai nesunkiai. Tai va, tai štai dabar į kokias tas pinklės. Sekantis numerėlis būtent ir kalba apie tas pinklės. Kalbama apie įvairias visokias būrimo, burtininkavimo formas. Tai va. Taigi 2116 numeris kalba mums šitai. Reikia atmesti visas būrimo formas. kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiminėti kitokiais veiksmais, klaidingant manant, jog jie atidengs ateitį. Horoskopo patarimai, astrologija, būrimas iš rankos chiromantija, pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškia regystė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmonės, o drauge padaryti slaptingas jėgas palankės savo. Visa tai prieštaro vien Dievui prideramai pagarbai, meilės kupinai Dievo baimiai. Matot, katekizmas šioje vietoje, na, nemažai dalykų išskaičiuoja, aišku, neišskaičiuoja čia jų visų, kiek įmanoma čia būtų šiuk, nu, įmanoma ir neįmanoma čia, kad čia galima išskaityti. Na, ir šitoje vietoje, kas mums yra, na, taip labai svarbu, ką reikia atkreipti dėmesį, kad mūsų smalsumas, aiškiais, mus nuveda tiesiog į tokią lengvatikystę, norą lengvai sužinoti ateitį ir tą ateitį susitvarkyti, ją manipuliuoti, kaip taip tariant, ją užsitikrinti, kad jis būtų man palanki, komfortiška, maloni. Kitaip tariant, na, kviečia mus tarsi užimti Dievo vietą. Ir kokiu būdu dar įdomiausia, mes aišku galim prašyti ir reikia prašyti Dievę, vesk mane pačiu geriausiu keliu, bet tai yra maldos forma, Dievė vesk mane taip, kad aš nu, neturėčiau didelių problemų, jeigu aišku tai tavo valia, Dievė vesk mane taip, kaip tu nori, bet labai norėčiau pakankamai ramiai gyventi, ne tai kaip ir sako šventas raštas, kad galėtume ramiai, maldingai gyventi. Reikia to prašyti. Tai, va, tai. Tai nes žmogaus nu, nėra noras, kad gyventi vien apsuptam problemų ir kuo daugiau tų problemų, kad būtų. Atvirkščiai, norim gyventi ramiai ir kad tos problemos mūsų nevargintų. Tai, tai dabar žmonės iš tos lengvatikystės arba iš nesupratimų, arba tiesiog, na, vedami neteisingo tikėjimo arba neteisingos pasaulio sampratos. Taip vyksta pasaulyje iš tikrųjų, ką daro. Labai įdomi, čia drastiškai katekizmas mums sako, ką daro. Žmonės šaukiasi kažkieno pagalbos. Dabar kieno pagalbos? Na, tai čia katekizmas, kodėl sakau drastiškai kalbą, tai kad sako, reiškia, kad žmonės užsiima įvairiom būrimo formomis ir kokiomis dabar, kuriomis siekiama šaukti šėtono ar demonų pagalbos iš karto. Tai yra patys sunkiausi dalykai, nors ir visi čia šitie pavardinti dalykai yra sunkus, bet štai tikrai yra tokių krypčių, tokių sektų satanizmo ir įvardinto satanizmo ar neįvardinto tiesiog, nes dabar labai paplitė įvairiausių tų tokių okultizmo apraiškų, kurios įvairiai įvardinamos ne tik kaip ten kokia astrologija, bet dar ir bioenergetika, energopraktikos, ekstrasensorika, žodžiu, tiek dabar sugalvota yra gudrių pavadinimų, kad žmogus net nenumano, kas paislypi, tas nenumano, kas kreipiasi į tokius įvairiausius magus ir kerėtojus, ir net gali būti, kad ir tie patys praktikuotojai, kaip pavadinti, jos dabar galvoju tiesiog, na, šiaip tai yra mediumai, bet jie gali nesuvokti, kad štai jisai užsima mediumizmu, ir kad jisai iš tikrųjų yra pats iš, nu, demono įrankis, yra šamanas, kad dabar yra įvairiausių šamanizmo atmainų, iškai modernaus šamanizmo, tai nereikia įsivaizduoti, kaip anksčiau, kad mes įsivaizduodam šamanas, kad yra apsikarstęs plunksnoms, visokie skambaliukai, švambaliukai, kaulais ten ir taip toliau, nors ir tokių nestinga dabar. Ir kita vertus, tie kaulai ir skambaliukai įvairiausiai ir ten visokie smilkimai, rupūžės džiavintas irgi daro įspūdį žmonėms tiems, kurie kreipiasi pas tos. Bet kokiu atveju, jeigu žmogus kreipiasi į tas anapusinės jėgas ir dabar Kas yra? Yra tokių krypčių, kad jis sako, ką ten žaisi, reikia tiesiog šauksiuosi į to paties jau didžiausio Dievo priešininko, net nenoriu tarto žodžio, bet čia katekizmas aiškiai sako, sako, kas siekia šaukti šetoną. Ne, tai iš tikrųjų patenka į didelę bėdą, nepaprastai didelę, nes tai tiesiog vietoj Dievo kreipiesi į jo priešininką, norėdamas pasiekti kažkokio tai savo palankaus rezultato. Ir manant, kad štai tu šitą savo atvejį, savo gyvenimo ateitį sutvarkysi taip, kad jinai būtų na, mums savo palanki. Taigi, tai yra tokių įvairiausių krypčių. Aišku, gali ten kitaip ten įvairių demonų pagalba, sakysim, kas susijęs su rytų religijom, taigi ten yra tų atmainų įvairiausių, sakysim, ten šyvos visokiausių, kali ir panašiai. Bet ne tik tai, yra kitokių visokių šitų okultinių praktikų, kurios nukreipia žmogų nuo teisingo santykio su Dievu ir išstato begaliniam pavojui, nes kuo mes rizikuojam, aiškiai, patekdami į santykį su piktąja dvasia savo, šiuolai šiandieniniu gyvenimu, savo sveikata ir svarbiausia savo amžinybė, savo siela. Tai ir tai nėra kokie nors tokie metaforiniai dalykai, menami dalykai, bet yra tikras pavojus, ir nes taip ir vadinasi, kas yra šetonas. Šetonas yra priešininkas, kurio tikslas prieštrauti Dievui, naikinti jo kūrybą ir ypatingai aiškia, prieštrauti tiesiog Dievui, naikinant jo nuostabiausią kūrinį žmogų. Taip, kad visą laiką mes esam, nepamiršti reikia, esam visą laiką kovoje, tikram kare, kiekvieną dieną mes esam kare. Ir tas karas, ta kova yra nesibaiginti, tol, kol mes neatsikvėpsim paskutinį kartą. Tai va. Toliau, sako, todėl reikia atmesti visas, ne, kartais sako žmonės, gal tai koks nors truputėlį, gal galima kokias kortas padėti, ne, ten, aiškiai, bet kokia spiritizmo forma, o tų formų yra labai daug. Čia prieš kelis metus vaikai labai buvo, nu, kelis, net keliolika buvo prasidėti tokia Čarli spiritizmo forma, vadinasi, vaikai atskviesdavo čia Čarli dvasį. Ir kiek vaikų nuo to buvo nukentėti, ten nesudėtinga visai buvo, net klasėse tą darydavo, sukryžiuoja du pieštukus, aiškiai, ten popieriaus pasitiesi, kad kas raidės nupaišė ir kviečiasi tą dvasę ten. Ir jiems labai atrodydavo žaisminga. Kad štai kažkas atsiliepia, ten juda raidės prodo ir panašiai, bet paskui atsitinka daug negerų dalykų ir ta dvasia atėjusi, jinai paliečia gyvenimą ne tik tuo momentu, bet visam likusiam laikui, jeigu žmogus neišpažįsta tos nuodėmes ir jeigu net kartais ir išpažinties neužtenka, bet reikia tiesiog tada jau dvasininko įsikišimo, dvasininko palaiminimo, kad žmogus būtų išlaisvintas iš piktosios dvasios įtakos. Ir kitas dalykas, reikia nepamiršti, kad piktoji dvasia nėra džentelmenas, jis puikiausiai prisimina, kuriam žmogui turėjo tiesioginės įtakos ir vis bando tą žmogų įtakoti ir toliau ir vis laikas nuo laiko sugrįžti prie to žmogaus. Tai va, tai todėl jokių šioje vietoje nėra. Gerai. Toliau čia, dabar žiūriu, laiko ne tiek daug beliko, bet tai dar, aiškiai, čia kalbama ir apie kitas tokias visas burtininkavimo formas, taigi horoskopų patarimai, įsivaizduot, tai čia labai paplitę visur mūsų čia tuose, nu, norėjau sakyti, laikraščiuose, žurnaluose, kur tik benori, puslapiuose, internetiniuose, visur prispausdinta, tų prirašyta horoskopų. Na, ir žmonės kartais juokais, ne juokais, kai to, tai yra rimtas dalykas, tai yra būrimo forma, kai tu savo pranašauji kažką, tai ir priimi autoritetą šitoje vietoje. Pas toks labai gražiai užmaskuotas momentas yra, kad aš nesuprantu, kad štai atsisakiau Dievo man skirtos ateities savo laisvų apsisprendimų. Žmogų gali atrodyti, kas čia tokio? Aš iš smalsumo paskaičiau. Klausimas, kodėl tu skaitėjai? Ir skaitai, sako, nieko širdy tarsi neliko. O kodėl tu skaitai, reiškia, tu pačiu apsisprendimu čia esmė kokia. Pats apsisprendimas yra svarbus. Aš kažkodėl tai imu ir skaitau. Skaitau pranašystę, kuri kažkuo tai tarsi paremta ten numerologija ar horoskopai, žvaigždės, astrologija ir taip toliau. Tai šitą vietą reikia žinot, kad juokų nėra šitoje vietoje ir nereikšmingų momentų taip pat nėra. Viskas yra reikšminga, nes tai susijęs su mūsų laisvu apsisprendimu. Įsivaizduot, tas dvasinis pasaulis yra tiesiog labai, jis čia pat, mes jame dalyvaujame, mes to nesuprantame, bet ir kiekvienas mūsų judesys jis atstovauja arba pasirinkimą, kad aš Dieve einu su tavimi, arba jeigu neatsargiai darau, tarsi aš pasakau, Dieve pasitrauk iš mano gyvenimo. Tai visi tie tokie prietarų, burtų, dalykai, jie iš tikrųjų yra pasakymas Dievui, pasislink, netrukdyk čia man eiti taip, kaip čia man gaunasi. Ir paskui stebimės, kad gaunasi prastai. Tai štai, sako, būrimas iš rankos, na, to paskui yra išrainelės, būrimas visokių tokių dalykų, pranašingi ženklai, aiškiai regystė, mediumų paslaugos, aiškiai, iš tikrųjų, ką tai daro. Labai čia katekizmas įvardinamas, kad sako, maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, žmonės. Tai va taip, kad šitas momentas toks valdymo, visa valdystės, visa galybės, troškimas, iš tikrųjų, vėlgi yra tas pats pasakymas Dievui, žinai, viešpatė, pasitrauk. Aš žinau, kaip turi būti. Tai tiek, brangiai, baigės laikas, taigi nesuklyskime, pasirinkime teisingai. Vienas trejybė Dievas yra tikras viešpas, Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kuris atėjo mūsų gelbėti. Ir prašykime jo, melskime, maldaukime jo artumo, prašykime išlieti šventą dvasę, kad tikrai atgimtume mes, mūsų artimė ir visa Lietuva gyvenimui, vienybei, gyvenimui su Dievu. O Marijos užtarimą labai prašykim. Taigi, būkim palaiminti ir viešpaties malonė mūsų visus telydi tam kartu tiek ir sudė.